Ashama arka fune da wattota fi agge fatota sagale America akam oltan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television idan Washington DC ra kanisni da barso qopi buya harda jima ta chamsa digdama barakuma lama digdami lama akala kopsa Ethiopia timmo chamsa ku dalama barakuma lama afku da furqabate dia tera kanisni kesu mesu an bafqadu murodati qopi kenya harra ratti commission mirgana moma Ethiopia wa e abao hidangota abao ratti ibsaba sirratti abao ni devi kenera akuma hanani mo bakatoni yamanim ke sajiranu mo hala isan ke sajiranu kan ilalati qabna qopin torbani labatani si gabasa ke nyarra ke sajira kan itti fufu tinjal qabnu mo oduda odwarra kan tintimo tujube urati garstin sindemarsi
akamultan odungal gala kanaf qabnu kuno Ajajan warana humnota addananno amara brigadier general tafarramammo harayro jalqabaf mana murtiti riyachuf jiru jedamera angawni sababasan ittihidaman mbexisne presidentinanno amara engineer liqal kafale harragazete sotafib sakennanin misensa gare dargaggota kasirna hinta infanno jedamuta anif namonni yakawjechun shakkaman heddunto annajala olaniru jedan godena gojjam dia magala mota ke sat dargaggonni fanno hidamu dabalate motumman nanno tarkamfinni fudate murmi kase sejra jechudan aster misganaw gabastetti got filmi hotel rwanda jedamu pol Ruse Sabagina, igali ke sat dogo goran hit ame, hit an wa gota dik damishan it timura munsa United States kale sa beg sifte jirti. United States ke sa ea majrenyat abbataf la mumma Belgium kankabu Ruse Sabaginan, presidentin Rwanda Paul Kagamen abba irreti jettur an kekuran himan nan shoror ke sumarrat teate adabi hit a it timura me. Dubima ministri imala United States, Ruse Sabaginan, dogoggoraan akka hidhame kan dhimma isaa hordofu waajjirri dhimmooti qoonsilaa ni amana jechuudhaan dubbatan. Ministirichi haala walii galaa jiru yaada keessa galchuudhaan keessumaa dhaddacha sanarratti adeemsi murtii kennu kan haqaa akka hin ta'in dubbatee jira. Dhimmi isaa kan isa yaaddesse ministiriin dhimma alaa nama kana hiiksisuuf akka hojjetamu gaafatee jira. Kan manaajara hoteela Kigaalii turan Ruse Sabaginaan Ennaafit insa sanyi Rwanda kambara 1994 lubbu namoota hedduu du'a oolchuu isaaniif kan faarfataman yoo ta'u tarkaanfiin isaaniille filmii Hollywood kan Hotel Rwanda jedhamu akka hojjetamuuf sababaa ta'ee jira. Hagayya bara 2020 erga xayyaarri isaan keessa turan kansilaa Burundiitti balali'aa ture Kigaalii erga qubatee to'annaa jala oolanii as hanga ammaa hidhaa keessa jiru. Maatiin isaanii waajjirri dhimmooti qoonsilaa kan dhimma kana hordofu United States Rwanda radiba kaudan akka sangaddi saman nitaasisa abdi jedu qabaachu sani beeksaniru rahiddu mo fayyumman sani gadadeema wandufef United States if kanneen bron wa yogod amale mana hidha ke sattdu umalu yaddu jedu qabaachu le ibsani jiru kanumrin waggaja tami torbaf ibe kan sari radandammatan Ruse Sabaginaan eenya mo yero lama sammu sani ke sattdi ki kan argame yo taw kanneen eenya isaan daawwatan Harka saani bitar dhukkubbiin itti dhagaamu isaa ibsanii jiran. Maatiin isaanii dhiyeenya kaagameef mootummaa Rwaandaa akkasumas aangawoonni biroon ukkaamsanii isaan butuudhaan dararaa irraan ga'an jechuudhaan United States keessatti manna dolaara miliyoona 400 himatanii jiran. Ruse Sabaginaan baatii fulbaanaa keessa garee riphee loltootaa kanneen bara 2018 2019 Rwaandaa keessatti leellaa boombii harkaa qawweef manneen guban jedhaman waliin hidhata qabu jechuun himataman. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii ibsa guyyaa guyyaa dhageessisan irratti sanatii United States gargaarsa biyya isaaniif kennamu raggaasisuun hoogganni cimaan maal akka ta'e kan ibsuuf waltaanee walabummaa eegsisuuf ni gumaachinaa jechuudhaan kamisa kaleessaa dubbataniiru. Gama biraan ministeerri dhimmaalaa United States Anthony Blinken kaleessa ibsa kennaniin bulchiinsichi deeggarsa waraanaatti dabalaa dolaara miliyoona 100 Ukraineef ni gumaacha jedhan. Deeggarsi sunis meeshaa waraanaa fagoorraa furguggifamuuf konkolaataa isaan baatan 18 akkasumas raadaarii meeshaalee gurguddaan bakka dhukaafamu adda baasu kan of keessaa qabu ta'u dubbii himaan Pentagon John Kirby beeksisaniiru. Ministeerri ittisaa Raashaa kamisa kaleessaa akka beeksisetti loltoonni Ukraine dhibbaan lakkaa'aman itti dabalaa kan marfamee jiru warshaa sibiilaa Mariupol keessa ka jiru Azovstal cinatti argaman harka kennuu isaaniif kunis torban kana lakkoofsi isaanii 1730 ga'uusaa beeksisee jira. koreen fannoo diimaa addunyaallee loltoota Azovistaal keessa ba'an galmeessaa jiraachuu beeksise. Aangaa'onni Ukireen immoo lakkoofsa loltoota harka kennatan kan Raashaan beeksifte hin mirkaneessine. Ukireen hidhaan kun loltoota hidhamanii jiran wal jijjiiruuf akka ta'e abdatti. Gareen qorannaa Raashaa ijoon akka jedhetti immoo loltoonni kun siiviilota irratti yakka hojjetan yoo ta'e qorachuuf akka ta'e beeksistee jirti. Loltoonni kun qabamuun kan ibsame magaalaa namoota 4,300 qabdu Mariupol kan andaara galaanaa Azoov gama kaabaa jirtu keessatti. Kunis weerara Raashaa kan baatilee 3 keessatti milkaa'ina Mooskoo isa guddicha jedhameera. Pireezidaant Joo Baayiden damee teeknoolojii Yuunaayitid Isteetsi irratti fuulleffachuudhaan imala gara Eeshiyaatti geggeessan kan jalqaban yoo ta'u, jimaata har'aa kampanii elektirooniksii Kooriyaa Kibbaa kan magaalaa Oostin, Teeksaas alatti ijaaramuuf doolaara biliyoona 17 baasu kan chiippiin kompiitaraa keessatti oomishamu daawwatanii jiran. Daawwannaan isaanii kunis dhiyeessii meeshaa kompiitaraa akkaan barbaachisu chiippii dabaluuf yoo ta'u, dhimma biyya keessaa kan Baayiden dursa kennaniif keessaa tokko. Waggaa darbe meeshaa elektirooniksii keessaa kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqinni samii kondaaktar, dhiyeessiin konkolaataa, meeshaalee mana keessaa nyaata ittiin bilcheessaniif meeshaalee kan biroo akkaan miidhee jira. Rakkoon dhiyeessii kunis gatiin meeshaalee kana ittiin bitan akkaan ol ka'uu dhaqqabsiiseera. Kunis fudhatama Baayiden uummata biratti qaban kan gad xiqqeesseef bulchiinsichi oomisha biyya keessaatti akka fuulleffatullee taasisee jira. Baayiden daawwannaa isaanii kan guyyootii 6 akka Kooriyaa Kibbaaf Jaappaanitti geggeessaniin dhimmootii imaammata alaa hedduu irratti mari'achuun kan isaan eeggatu yoo ta'u, haa ta'u malee biyya ofii ilaalchisee yaaddoo jiru kan itti beeksisan ta'uunillee beekameera. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jake Sullivan imala kana dura ibsa kennaniin investimentiin Samsung kan Teeksaas keessaa lammiiwwan Ameerikaaf dalagaa mindaa gaarii kan argamsiisu yoo ta'u caalaa immoo dhiyeessiin akka dabalu gargaaraa jedhan. Kampanii Kooriyaa Kibbaa keessatti Pireezidant Baayiden kan simatan pireezidantii biyyattii haaraa Yoon Suung Yeoliif itti aanaa dura ta'aa kampanii elektirooniksii kan Samsung Lee Jae Yong ta'uun ibsameera. Yoon 7 dura filatamuudhaan pireezidantii biyyattii haaraa ta'anii jiran. Kooriyaa Kaabaa irratti ejjennoo cimaa akka qabaatan akkasumas Yuunaayitid Isteetsi waliin kan jiru michummaa waggoota 70 cimsanii kan itti fufan ta'uu innaa duula filannoo geggeessan dubbataniiru. Hanqinni chiippii kompiitaraa kan mudate innaa addunyaan weerara vaayirasii koronaan dhahamte ture. Haa ta'u malee weerarri kuniif rakkoolee biroon warshaan oomisha samii kondaaktar jedhamu meeshaa elektirooniksii oomishuuf gargaaru akka cufamuuf sababaa ta'e. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsis oomishi chiipsii barbaadamu hanga bara 2023 tamma isaan barbaadan ga'uu dhiisuu mala jechuun tilmaamanii jiran. Kampaniin Samsung daawwachuutti dabale Baayiden dhiyeenya haasaa dhageessisanii dhaabbati Yuunaayitid Isteets Intel warshaa oomisha samii kondaaktar naannoo kutaa Kolombos Ohaayootti warshaa dhaabuuf akka jiru dubbataniiru. Kooriyaan Kaabaa namoonni mallattoo qaamni isaanii ho'u irratti argame miliyoona 2 darbee innaa jiru kanatti weerara COVID-19 biyyattii keessatti ka'e jalqabaatti duuluuf ba'ii gaarii argamsiisuu ta'e beeksiftee jirti. Weerarri COVID kan Kooriyaan Kaabaa jalqabaaf 7 darbee mirkaneessite biyya moggaatti qoodamte keessatti meeshaalee wal'aansa fayyaaf talaalliin hanqachuun yaaddoo uumee jira. Kooriyaan Kaabaa diinawwan ishee Kooriyaa Kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa akka erganiif gaaffii dhiyaateef deebiin kennine jechuudhaan aangaa'onni Kooriyaa Kibbaa Seoul irraa beeksisaniiru. Kooriyaan Kaabaa namoonni 200,263,370 mallattoo qaamni ho'u irratti argamuusaaf namni itti dabalaa 2 du'uu beeksiftee jirti. Erga xumura baatee eblaa qabee namoonni 2,204,000 mallattoon qaama ho'u irratti kan argame yoo ta'u namoonni 65 du'uu beeksiftee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanutti ceena. Addi bilisummaa Oromoo gabaasa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimma hoggansa dhaabichaa ilaalchisee baase akka gaariitti jalqabuwaa fi gaariidha jechuudhaan simateera. Dubbihimaan yeroo dhaabichaa lammii gammachuu sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti gabaasni komishinichi baase yeroo jalqabaatii fi gaaruu ta'us garuu guutummaatti waan gadi fageenyaan qoratee hin qabu hin hafaa jedheera. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Caamsaa 11 bara 2014 Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa 1 hanga bitootessa 10 bara 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalota 3 deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u, qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu komishiniin kun ibsee jira. Komishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansi adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalsuudhaan kan dubbisne dubbihimaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasani.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhudha qabna. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti hiyyataa turre akka dhaabaatti raftichis bal'aadhaa lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaanii fi gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaati ayirrina dubbisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne. Nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessanii fi xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaa ture. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha kan isaan jiran. Har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqamna haa ta'u garuu hankinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jedhan obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis akka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaaf caamsaa 17, 2021 galmee Koloneel Gammachuu keessatti argamu kan kiffii qixxumaadhaan waamamu keessaati. Dargaggoo Amaanu'eel Qilinxoodhaan ba'uusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii san booda garuu Amaanu'eel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo ta'e booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa oliyyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa 3ffaadha. Garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha. Kun fakkeenya tokkodha. Isaan kanallee qaama qorannoo kanaa godhee gad keessa bu'ee qorachuu dhabuusaadhaani isaan kun akka hanqinaatti nutti mul'atu.
Hoggansi paartii adda bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Gabaasa Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa baase ilaalchisuun qaama komishiniin kun ni ilaallata dhimmichi jedhee gabaasa kana keessatti eere komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasise har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti kan deebii argannu yoo ta'e gabaasa biraatiin qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Bi biyya Yaman keessatti walitti bu'iinsa waggoottan torbaa fi geggeessamaa jiruun kan ka'e lammiin biyyattii rakkoo keessa jiraachuu isaanii tokkummaa mootummootaatii fi kanneen biroo gabaasaa jiru. Mooraa baqattootaa biyyattii keessa jiru tokkitti ka'e Al-Kaharzaaz jedhamu kun bara 2001 kan ijaarame. Mooraa kana keessatti baay'inaan kan jiran lammii Somaaliyaatii fi lammiilee Itiyoophiyaati. Namoottan mooraa kana keessa jiranu keessa jaallannee gammadaa namoottan tokko tokko haasofsiifte haala isaan keessa jiranu dubbifteetti ittaanee sidhiidhaata.
Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan keessa haadha ijoollee 4 fi mooraa Al-Kaharzaaz ega seenanii waggaa 12 ta'uusaa akka dubbatan harmeen tokko rakkoo isaan mudate kan ilaaleen immoo akkas jedhu.
Wallaayi jireenyi bakka kana kan isaanii ulfaata. Wanni nyaatamee dhugamus hin jiru. Daqiiqaa adii kennan baasiidhaan kiiloo 10 galchi.
Daakuu jechuu keessanii?
Daakuu kennan daakuu kan malee wanni takka wanni isaan nu kennan hin jirtu. Nuti akkaataa itti ilmaan guddisannu wallaallee jirra. Uffanni isaanii rakkina. Nyaata dhugaatiin isaanii rakkina. Bishaan isaanii irraa ittiin qulqulleessan hin argamu rakkina. Yoo gabbaatee deemtee ilmaan kana ittiin kadhadha jettee deemtee gudee damtee deebitii. Otoo mana kan isaa rakkina jirtu deebiitee ol koo'itee dhufti. Ilmaan mana dhiifanne nageenyaan ittiin jechaanu duuba manatti itti seenan kaan nuti hoggaa deemnee kadhannee ilmaan kanatti waa barbaaddannee jechaana jennu mataa keenyaaf gidiraarra buunee jechaana. Akkaataa nuti bakka kana keessa ittiin jiraachuu jirru haala ulfaataa ittiin hamaa keessa jedhamti yeroo kana keessatti. Lubbuu teenyu baasumaa fi manarraa baanee leenniin koo'ine nuti. Ittuma jirra rakkinarraa takka hafuura hin baafanne. Biyya deemuu fi haalli biyyaa rakkina nama furmaata namaa godhu tokko osoo biyyaa tokko qunnamu taate rakkina keenyaa eegale ilmaan keenyaa itti himannee akka bakka kana keessaa isaan nu baasan gaafanna.
Baqataa kabiraan sodaa guddaa naannoo keenya jiru jechuudhaan dhimma isaan kaasan keessaa tokko.
Baqattoonni Itoophiyaadhaa 1,500 toora kana. Uummatni kan jiru oomisha isaanii daldala gartee itti bakka itti namni bitamee gurguran. Warra Oromoo taasisee warra Afrikaa kanaa dhufu bitanii ittiin gara biraa daddabarsuudhaatti jira. Kaanfameeti qabrii bal'ootiin irraa isaanii machinaa jechuun walumaan toormo tokko. Warri nama qabu kun warra abbaa biyyaatii fi namni tokko lammii Afrikaatu daldala isaanii barbaadaaf kan lammii isaanii gurguruutu jira. Irra caalatti yoo itti galtee rakkinni tokko waamee gaafachuu barbaadde waardiyaa jira. Gannoo qabanii hafuurri tokko nurraan bahu sochiin keenya hundi daangaadhaa gaangeffamee jira waan ta'eef. Manni yaalaa hin jiru mooraa keessaa jawaan hin jiru. Irra caalaan nama dhibee garaagaraatiin dhibameeti rakkachaa jira. Ilmaanis waan nyaachisu waan obaanis hin qabu. Harki yoonni sarri barumaan gara baraatti gabaabbachaa deemuudhaan uummanni keenya rakkoo hamtuu ta'etu jira.
Namoonni sin beektan jiru haala akkasiin kan qabamanii jiran.
Oromoodha danuudha warri qabamanii jiran. Isa karaa deemu isa irra baqatee dhufee fi rakkina jabaatu jira jechuu barbaadeeti. Miidhaan yoo hanurra gawtee hangana caalaa eenyutti akka himannu akka gartee nama sabarraa dhalatee fi biyya itti dhalate hin qabneetti of dagannee baqattummaa jira kufnee rakkoo hamtuu ta'etu jira. Rakkina kana keessaa akka sagalee nuti argan barbaanne. Dhugaa dubbachuudhaaf bara torbaas namni biyya kanaa malee nuti fiyarree wal agarree hin beeduuf warri biyya kanaa dhahinee rakkootti himannee warri biyya kanaaf fiiguu rakkoo keessan caalaa keessa jiranii.
Mooraa sana keessa dubartoonni ijoolleen jiru.
Irra caalaan dubartootaa fi daa'immanii isaanis nama tokkoof lamaan biyyaa dhufeetii. Ilmaan 10 qabuu jira, 15 qabuu jira. Karaa gadii nama 3-4 kanneen qabu daa'imman akkasitti baay'eedha. Baasii lamaan kiiloo 8 fakkaata wanni isaan kennan daqiiqaa 1 wallaayi oowwee fi jigiri 47 bishaan dhugan bishaan ho'aadha. Bishaan ho'aa kanaan ni eeguu dhufee itti dhukkubaa. Bishaan 7 tokko guyyaa tokko 30 argata. Waa tokko wanni bitannee jiraannu fi wanni hin gargaaru tokko hin jiru akkuma rabbi eeggachuu malee.
Iyyata baqattoota Oromoo mooraa Al-Kaharzaaz kana ilaalchisee waajjira UNHCR isa adan jiruuf itti aantuu itti gaafatamtuu hariiroo alaakaa ta'an Juuliyaa Naabooniif gaaffii dhiyeessee fi deebii isaanii gama iimeeliin naa erganii jiru. Akka isaan jedhanitti Yemen baqattoota biyya namaa fi kanneen dahannaa gaafataa jiran 95,815 kan qabdu ta'uu isaan kana keessaa harki 71 lammiiwwan Somaaliyaa, harki 18 immoo lammiiwwan Itoophiyaa, harki 3 lammiiwwan Iraaqii fi Siiriyaa irraa gama seenan ta'uu hubachiisanii jiran. Walwaraansa waggaa torbaa booda lammiiwwan biyyattii miliyoona 23 tuqaa 4 jechuun dhibba keessa harki 73 gargaarsa akka eeggatan ta'aniiru jedhan. Kanarratti immoo baqattoota biyya namaa fi kanneen dahannaa gaafataa jiran dabalatee rakkisaa ta'uu naboonin ibsanii jiru. Uummata hokkaraa fi ajjechaa biyya isaa keessaa jalaa dheesse Yemen keessummeessuun beekamti. Kanneen dahannaa siyaasaa gaafatanii fi haaraa seenaa jiran immoo harka caalaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu naboonin ibsanii jiru. Baqattoota jiran keessaa harki 51 dubartootaa fi daa'imman ta'uu mooraa baqataa tokkicha kan Yemen keessaa Alqaraas keessattis UNHCR michoota isaa biyyattii keessa jiraniif kan addunyaa waliin warra akkaan miidhameef gargaarsa kenna jedhu. Gargaarsi kunis kan naga eegumsaa tajaajila fayyaa akka sadarkaa duraa barnoota sadarkaa duraa of keessaa qabaa jedhan. Mooraa baqataa biyyattii keessatti tokkichaaf guddicha ta'e kan Alqaraas Yemen kibbaatti argamuu fi irra hedduu isaanii lammiiwwan Somaaliyaa akka ta'an baqattoota 1,500 keessummeessaa akka jiru ibsanii iddoo sana qofatti gargaarsi nyaataa kennamaa jedhaniiru. Yemen keessatti haalli nageenyaa akkaan raafamaa ta'uun gargaarsa dhala namaa gama raabsuu irratti akkaan rakkoo ta'ee jiraa jedhanii rakkoolee UNHCRis ta'e baqattoota mudate kan ilaaleen naboonii nennaa ibsan carraa naannoo nagaa ta'e keessa jiraachuu dhabuutii jedhan. Kunis kibba biyyattii lafa mooraan baqattoota Alqaraas keessa jirus ni dabalataa jechuudhaan waajjira UNHCR isa adan jirutti itti aantuutti gaafatamtuun hariiroo alaa akka ta'an Juuliyaa Naaboonii deebisaanii xumuraniiru. Anis kanumaan xumure. Jaalannee Gammadaati. Nagaatti.
Qophiin keenya torbanii guyyaa jimaataa isiniif dhiyaatu labata. Tigisti Gammee waan har'aaf qopheessite akka taanutti dhiyeessiti isinis itti dhiyaadha.
Hundeessituun dhaabbata qabalee duuba badhaasa dorgommii narsoonni 2024 ta'an biyyoota adda addaarra irratti hirmaachuun himame dhaabbanni Aster Guardians Global Nursing Award jedhamu qopheesse narsii cimtuu addunyaa ta'uudhaan mo'atteetti. Badhaasichi doolaarii 200,000 fi 50,000. Dhaabbanni ishii ijoolleen horsiistee bultoota barumsa akka argatan, kittaanaan ijoollee dubaraa akka dhaabbatu hubannoo uumuu dabalatee hojiiwwan adda addaa irratti Keeniyaa kutaa Marsabit keessatti tajaajila. Dhaabbanni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaatiin hundaa'e fi dargaggoota Afrikaa hawaasa isaanii keessatti hojii adda addaa hojjetan hoggansummaadhaan leenjii kennuuf Maandeellaa Waashingtan Fellowship bara 2016 warra hirmaachise keessaa qaballee duubaa takka turte. Yeroo san as Waashingtan DC leenjiidhaaf yeroo dhufte sanitti qaballee dubbisnee turre.
Anini faamilii ijoollee sagalii keessa dhaladhe ammoo namni soomna calla ijoollee teenimiishonnaa namni danda'e soome na calla. Ammoo waan awwaal kenna ba'eef waan ani gosteen na ba'ee fedhe ol ejjadhe akka ilmaan dubara soomsisanii ol ejjuu jira. Galata galcha pireezidaanti Obaamaa kan waan kanaan dhufe nama kiyya kan ollaa diqqaa akka garkeenna dhufu keessa ba'e suni lafa kana tanaan dhufu. Awwaan takka Ameerikaa dhufisseen ammoo yaa armaan ba'e biyyi lafa akka laf gurdoo keessa dhuftuun ba'e nama guddaa akka pireezidaanti Obaamaa illee dubbadde waaqa galata galcha ammallee isallee galata galcha galatoom.
Sunni oggaa 8 duraa ergasii qaballeen hojii bal'inaan hojjechaa jirti. Sirna badhaasaa Dubaay keessatti guyyaa narsii addunyaa jechuunis caamsa 12 geggeeffame irratti badhaasa kennameef oggaa 10 narsiin tun waa'ee obboleessa ishii amma lubbuudhaan hin jirre baasii yuunivarsiitii ishii danda'e ishii barsiisee haasa'uudhaan badhaasni ergattes yaadannoo isaatiif akka oolu dubbatte. Fuulduratti qaballee dubbisnee sagantaa bal'aadhaan muuxannoo ishee hangaafannu ta'a. Amma waan oggaa 8 dura kaayyoo ishee ilaalchisee nutti himte amma tokko isinitti agarsiisnetti xumurra.
Nu garkeenna wanni namni fikiru ilmeen dubara hojja dhalattu iyyuu wanni sii maal si fuudhanii dhaltee minkeetteetu. Masoommoonni waan akka malee dassaati. Akki an danda'e dubbii warra taqar biyyitiin dhaga'in biyyi dhageessisuun ani niyaan yaayyuu organizeeshon tiyyibanadha. Qaballee duuba foundation jedha wanni amma akka kitu mi'eefi maqaan kiyya akka biraandiitti garkeenna. Kosteen dur deeme kaawuntii ta'een agarsiise midhaagumaan shooban jedhanii modeliin jedhanii waan kallee keessa ejjadhe kaawuntiteen durdeeme keenyaallee namba lama ta'e. Akkasiifuu wunniyaan war kennaan jedhu gosteen naboran kennam cufaan jedhu ilmeteen tadubra hanafaas kenninuuf ilmeteen tadubra ka harka qabnuuti waan warri ta'uu fedhu katti lakkifnu waan amtu irraa hadhoo harrooti ammoo ilmaan dubraa ittee matarri hin ejjatiin masoommo kenniif.
Gabaasni itti aanu teeknoolojii hojii qonnaa fooyyessu laallata. Funduratti gaaf tokko qonnaan bultoonni tiraaktarii fayyadaman as Yuunaayitid Isteetsi akkasumas addunyaa mararra jiran achuma keessa taa'anii oolurra halaalaa aappii bilbila isaanirra jiru fayyadamanii qonna haala ittiin geggeessan teeknoolojiin dandeechisu shaakalliirra jira. Teeknoolojiin saffisaan fooyya'iinsa agarsiisa jira jedhame kun tiraaktariin guyyaatti sa'aatii 24 ofii oyiruurratti hojii geggeessaa jechuudha. Ijiyaanoo Kafiyaaroo hundeessadhaa fi hoogganaa Industirii Yuunaayitid Isteetsi keessatti miha qonnaa oomishu jalatti damee ta'e Beer Flager Robotics jedhamuuti.
When this country was founded about 50% of Americans were farmers and now it's less than 1%. And so this is about
yeroo industiriin kun hundaahetti lammiiwwan Ameerikaa 50% ta'an harki walakkaan jechuudha qonnaan bultoota turan. Amma immoo parsantii tokko qofa han jedhu kaafeeroon kanaafuu qonnaan bultoonni muraasni jiran kun hojii caalaa akka hojjetan waan dandeechisu hojjechaa jirraa jedha. Tiraaktariin industirii John Deere of danda'ee hojjetu kun ija kompiitarii beekumsa artificial intelligensii akkasumas karaan isa qajeelchu teeknoolojii GPS fayyadamee midhaan facaasa. Garuu dhuguma qonnaan bultoonni tiraaktarii kana hojii jedhame kana in hojjetaa jedhanii amanan ilaata. Daag Niimez kutaa Minnesotaa Blue Earth bakka jedhamurraa waan akaakileen fi abaabileensaa itti turan hojii qonnaan bultummaarra jira. Gaazii qabaachuusaa kanumaan hin laala. Hojiin ammamii akka isaaf illee aappuma kanatu natti agarsiisa. Oyiruu keessa waan wayii rakkoon hoo jiraate illee anan argine argeet tiraaktariin kun ergaanaa ergee ofiifis hojii dhaabaa jedha. Waan akkasiin dhiisa jettaaree jechuudhaan teeknoolojichi filannoosaa ta'uu hima. Kaameeraan waan hunda kallattiidhaan battaluma agarsiisu kun immoo qonnaan bultootaaf akka ijaati. Waan hunda bakkuma jiran taa'anii ilaalan sanyii akka yaadametti sirriitti facaasa. Qoricha aramaas akkasuma mudoota akka malee biifa. Akka dhaabbatichi jedhutti kun haala qilleensa naannotiif illee faayidaa guddaa qaba. Akka qonnaan bultoonni tiraaktarii yaaliidhaaf dhiyaate kana fayyadamaa jiran jedhanitti immoo faayidaan isaa hunda caale yeroodha. Maatiin Saaraa akaakileenii fi abaabileen ishii qonnaan bultoota turanii as Yuunaayitid Isteetsi lafa qonnaa kutaa Montaanaa keessatti qabdu irratti qamadiidha fi kudura oomishaa jirti isheenis.
The big difference between what I currently have with my GPS-driven tractor versus a fully autonomous tractor is
tiraaktarii kiyya GPS fayyadamee ofii of danda'ee hojii hojjetu kanaan adda addummaan arge guddichi yeroodha. Lafa guddaa yeroo xinnoo keessatti qotuu akkasumas teeknoolojiidhaan haala fooyyaadhaan hojjechaa jira jetti. Daag Minnesota irraa karaa isaatiin qonnaan bultoonni aadaa jabeessina garuu takka waan kana hoo yaalan hundi isaanii numa jaalatan jedhaa jechuudhaan teeknoolojiin kun faayidaa guddaan qabuu fi fudhatama argachuuf kan jiru ta'uusaa ibsaa jedha gabaasni Juulii Taaboo. Qophiin labataan irraa kanumaa torban mata duree biraatiin walitti deebinaa qindeessaan isinii dhiyeessan Tigist Gammeeti.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti yaada. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu osuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isin ga'aa jirtu Tigirtti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu. Gulaalaan qophii, gulaalaan viidiyoo keenyaa mul'ateera amantee qopheessitoonni yookaan immoo teekniikoonni ogeessonni teekniikii. America Studio Shantami Sadafa and Kesumi San Kesambafa Murdawan Wajinin Tutanifi Isingalati Facha Kopi Kenya Utatati Namwalit Devinutibakajitanutifayata Nagatibula.